Var likt pa vienam, nu tā kā bedrītē ar pirkstu iespiežot, var kaisīt nu, no sētus lielā laukā izkājas ar sauju, ar vēriem. Nu, tas tā, kā, cik liels tas lauks un kāda tā šķirra un kā vajag un kā grib ravēt vai vispār negrib ravēt, tad jau tā vienkāršāk ir.
Zirņi ir sēkla, tāpēc to sēja, saka folkloras kopa zirņa vadītāja Sārma Ūpe. Zirņi jāsēj agri jau gadasimtajā dienā, lai ne pangodiņš, ne sēkla grauzes nepaspēj sadēt olas, saka Sārma.
Simtā diena ir apmēram iznāk 10. aprīlis parastā gadā, garajā gadā iznāk ātrāk 9. aprīlī, bet zirņus nesēja tajā dienā, kad ir R.
Tā kā,
lai nav tarpaini. Nu jā, tā kā sēšanai atliek piekdiena, sestdiena, svētdiena. Tā kā sestdienā ir daudz visādu citādu pasākumu, tad svētdiena jau nav nemaz arī tā sliktākā diena, lai padarītu tādu interesantu, jautru, nu, talks vispār ir jautrs pasākums, lai padarītu tādu darbiņu, jo īstenībā jau tas darbs jau tur nav tik liels, kā īstenībā tā darbošanās ap to sēšanu. Ir tāda smunka laba dziesmiņa par sūdratiņiem, nu, lai tā zeme arī tiek sagatavot, nu, protams, zeme tiek sagatavota ar mēsliem, tiek sagatavota rudenī, bet ir tāda fēnā rotaļa un tāda jautra un fēna par šaidratiņa, taidratiņa man tēvam sūdratiņa, nu, ar gājieniem, ar iziešanu, ar smiekliem, jo ar nesaprašanu par to, kas tur notiek, un tas tā jautrība.
Par zirņu sēšanu 100. Dienā Sārma Ūpe ievākusi ziņas. Izrādās, ka zinoši lauksaimnieki šo sēšanas tradīciju izmanto joprojām un tam ir savs pamatojums.
Nu labi, tā ir 199. vai 104. diena, piemēram, bet agrā sēja zirnim ir vērtīga ar to, ka zirnis ir, viņš ir ciets, viņš ir sabriedz sakalt uz sēklu, iesējot zemē, viņš ir lēnām, arī tad, ja uznāk kāds sniegs, kaut vai sniegs uzsnieg, pēc tam iesētam, nekas nekaitē, jo zirnis ir augstum izturīgs. Un tad, kad zirnim tam agri iesētajam uznāk ziedēšanas laiks, tas kaitēklis, tas vēl nav pamodies. Tas vēl nav pamodies un nespēja viņam iedēt tās savas olas un sakaitēt. Viņi tur satarput sabojāt to ražu. Un tāpēc zirņu sēja agri.
Darbošanās ar zirņu sēšanu nu jau zirņos kļuvusi par tradīciju, saka folkloras kopas vadītāja. Pulkā tad nāk arī apkārtnes novadu folkloristi un notiek gan gatavošanās talkai, gan dažādas izdarības talkas laikā.
Talcinieki brauc, tie, kas ir aicinātie talcinieki un arī publiski aicinātie, nāk drusku ar, nu, katrs ar savu kādu saujiņu sēklas. Un, bet galvenais ir tas stāsts, kas tā ir pa sēklu, vai tā ir nu, mantota, vai gadu gadiem ģimenē turēta, vai pagājuši gadu, aizpagājuši gadu nopirkt maksimā, vai, nu, teiksim, pazaktu no kaimiņa dārziņa. Ja? Nu, tur tas stāsts galvenais jau arī tas, to šķirni jau tiem labākiem zirņiem neviens jau vairs neatcerās, jo tie jau ir gadu gadiem jau bijuši un tie ir vākt un turēt un glabāti, to jau vairs neatcerās, bet tāpēc, ka izdevušies, ka garas pāksis daudz iekšā un tā viss tās labās lietas.
Aicinātie talcinieki rūpīgi gatavojas pasākumam, tāpēc katras sētās rindiņas galā būs arī kāds stāsts, par ko pasmieties un papriecāties, saka Sārma.
Šogad ir lāpīto bikšu konkurss, jo pagājušajā gadā Zīle atbrauca lāpītām biksēm, parādīja mums to, ka ir atradušas kaut kur materiālos, ka zirņi asē lāpītās biksēs. Es īsti nezinu, kāpēc, bet zirņos satika vienu saimnieci, runājām par to, ka, nu, ka nāks talkā un tā kaut kā. Un, nu, protams, mājās un mājas situācija, tad, kad viņi pa dārus ņemās, viņi saka, vai šitās derēs, es jau pat nebiju pievērsus uzmanību viņas biksēm. Nu, protams, mājas darba bikses un celīši smuki salāpīti. Ar lāpiņiem, saka, riktīgā zirņu sējamās bikses.
Braucot par Rīgas Liepājas šoseju, slaveno zirņu lauciņu varot arī redzēt, jo parasti to sargā kāds putnu biedēklis. Pērnu lauku sargājusi garā grieta, bet šoreiz tā būšot ērna, kas uzdevumam jau esot sagatavojusies.
Un tad tie talcinieki braucot garām pa to šoseju skatās, aha, ir, bet tā grieta tāda, tā, kas saliekusies laikam ravē, vējuši bišņu izkustinās, un tā grieta ravē.
Braucot garām, atliek tikai pamest aci uz zirņu pusi, bet ja gribas ko iesēt, tad jāvelk mugurā lāpītas bikses. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.